Ya chegámonos a esa actualidade por la que pasan os salóns de peiteado e as barberías de toda España logo da subida do IVA e agora xa 3 anos. Unha situación a que non é allea Redondela. Son preto de 30 os establecementos do sector no noso municipio que sofren dende aí xa 3 anos, como decimos, esa suba do IBE que pasou do 8 ao 21%. Esta pasada fin de semana movilizábanse en Madrid para pedir unha rebaixa de ese IBE. Moitos deles auguran un futuro moi negro se a situación non muda, porque xunto á perda de clientes en derivada da crise económica e da recesión, moitos establecementos, ademais de ver reducidas o seu número de clientes, tamén viron reducida a marxe de beneficio porque non repercutiron a suba do IBE nas súas tarifas, alo menos non o fixeron de xeito total, algo que nos explicaban tamén desde as diferentes perruquerías e salóns de peiteado de Redondela. Era o caso de Fran Lago, que ten unha barbería, un salón de peiteado masculino, no que mesmo nos explicaba tamén a perda importante. E danos todos os detalles que supón esa suba do IBE para o seu negocio.
A subida afectou moitísimo, 3 veces máis do normal. O sea, estaba en módulos, pagaba 2.500 euros ao ano de IVA e ahora pago 7.000 e pico de euros ao ano IVA. E a subida ven do seguinte: pagábamos por personal empleado 1.147 euros ao ano, ahora 2.500 por cada un. Por superficie de local valía 24 euros o metro cuadrado, ahora 41 euros o metro cuadrado. E por cada 100 kilovatios de consumo a 11 euros e ahora a 17. Aí ven a diferencia da subida do 8 ao 21. Que nos pasa a nós, que subimos o mínimo posible, non subimos o que tiñamos que subir, é un perjuicio enorme. Eu tiña que subir un euro 50, un euro 70 por corte de pelo, e subín 50 céntimos. A diferencia poño,
Unha subida de prezos que xunto coa crise económica supón un importante descenso da clientela en moitos salóns en Redondelans.
Tens que subir e tal, e iso é un... É un pouco a xente, quer dicir que son, ao fin e ao cabo que non pague a xente, entendes? E iso repercute en que non, en que en canto máis subas que o corte de pelo, pois máis, pois menos xente ao mellor podes ter, porque a xente vai buscando outros sitios máis baratos, non? Sabes, hai outras prioridades ao mellor. Entonces, claro, a xente ten que mirar as cousas, que agora as cousas non están tan fáciles como antes.
Neste salón de peiteado da cadea Jorge Rubín salientan que manteñen casi prácticamente o seu número de clientes, son afortunados, aínda que con todo a crise e a suba do IBE está a notarse.
Temos tendo suerte, quer dicir, nós non nos podemos queixar moito, pero bueno, hai moita xente que se queixa, pero bueno, todo afecta, En pouco ou máis, pero sempre che vai a tocar.
Outros salóns de peiteado e barberías sí están a notar un descenso na súa clientela. Explicábanolo Sara, que traballa na perruquería de Begoña Villaverde.
De todo, la verdad. Temos gente joven, gente maior, de mediana edad. E claro, gente joven, si non tiene trabajo e, claro, non pode tampouco ser moi asidua a venir. E a xente maior, pois bueno, con a pensión que tienen e así van tamén tirando con o pouco que poden.
Tamén Marga da peruquería Arimán recoñece que a clientela baixou porque non só é que haxa menos clientes, senón que tamén as persoas que habitualmente acudían a facerse un peiteado ou un tratamento agora fano dun xeito máis esporádico.
Que nos baixounos a xente, a ver, a xente que viña unha vez a semana, de repente empezou solo vir a teñirse cando lle facía falta, porque de haber dous traballos con dous sueldos nas casas, pasaron a ter un, e ainda por riba de que nos baixou a clientela, de repente veu no sodo IVA, foi todo xunto, e ti asume, pensas en decir, bueno, pois o subo, pero xa veías que a crisis afectaba a monetarios e de repente lle subes tanto a unha clienta o que fai a deixar e ir a unha peluquería ou... máis barata ou facelo ela na casa, porque total hai tintes e de todo nos supermercados. Entón, moita xente apaña con iso.
Un descenso de clientes ou unha visita máis esporádica dos clientes habituais que tamén notaban na barbería Lago.
Depois hai outro factor que é desencadenante de todo isto. A menor ingresos, menor consumo. A xente que está sin traballo, pois se arregla de outra maneira. O que viña cada 2 meses ven máis tarde, o que viña cada mes ven máis tarde, a señora que iba a peluquería cada semana ahora ven máis tarde. Ese é unha norma xeral en todos os lados.
Tamén Malena, que traballa nunha cadena de perruquerías, sinala que a crise evidentemente afectou moito o sector, o que sumado a suba do IBI repercutiu tamén nunha menor clientela.
Es mucha subida para la gente, entonces pues a la gente le costó mucho el que subiéramos el IVA. Lógicamente pues tampoco lo pude subir todo de golpe, entonces bueno, pues estamos así. Afectarnos afecta a todos los peluqueros, funerarias, floristerías, todo lo que le subió. Date cuenta que estábamos pagando entre un 8 en algunas cosas y un 10 en los productos. Entonces, ahora de repente nos sube tanto que no es imposible asumirlo. Entonces, ya ves cómo estamos aquí. Pues sí, tienes gente el fin de semana, por la semana vas trabajando, pero vamos, para cubrir gastos, lo justo, lo justo. Porque, claro, efectivamente, la crisis, mucha gente está sin trabajo, entonces malamente tienen para comer, como se cortan el pelo, pero no es lo que era.
Tamén dende Arimás sinalan que a subida do IBE supuxo un recorte moi importante nos seus marxes de beneficio, xa que decidiron, para evitar perder máis clientes, asumir boa parte dese incremento, que se traduce en menores beneficios, máis horas de traballo e menos empregados para poder chegar a fin de mes.
Nos afecta no sentido de que a mitad do IVA asumímolo nos, porque se subimos o precio para que estabilizarnos e que nos poda ir un poquinho mellor, deixaríamos de ter xente porque é unha subida demasiado exagerada, dun 8 a un 21 é demasiado. A min entendo que haya que subir o IVA, pero tanto, tanto, e de repente, entón o que estamos é asumíndonos, tirando máis do noso corpo, traballando moitísimas máis horas, con menos empleadas, porque non podes contratar a máis xente.
Explicábanos tamén, Marga, o que supón este incremento nos prezos que teñen nos seus tratamentos e servizos habituais.
Si eu teño que aplicar un 21 en un peinado, sería añadir 2 euros máis nun peinado, 2 euros máis nun corte de pelo, 2 euros máis nun tinte. E iso, se empezas a sumar todo, dispararíase moito. Entón, claro, valorámolo e non podía ser, non podías pegar esa subida. Entón, dixemos, bueno, pois o asumimos nós. E iso que implica? Estar moitas máis horas, traballar moito máis, e con menos empleadas, sabes, porque tirámonos máis do corpo para poder chegar a fin de mes. Porque, claro, cada 3 meses ven un IVA moi importante.
O mesmo é o que acontece en outros salóns deste sector, como de Begoña Villaverde, onde tampouco repercutiron totalmente o incremento do IVA nas súas tarifas.
Está moi mal porque, claro, para seguir manteniendo la clientela tuvimos que dejar más o menos los mismos precios. Con lo cual, el IVA lo estamos acarreando nosotras. Entonces, claro, es una diferencia bastante grande para las ganancias. Todos los márgenes de ganancia, pues es en lo que nosotros lo notamos. Pues se nota bastante, la verdad que sí. Y no sé, deberían bajar porque la peluquería, claro, la considera un artículo de lujo, pero es también algo necesario para estar un poco, tener una imagen un poco decente.
Unha comparativa, neste caso, na que se establecen estes servizos como de luxo, con ese IVA co 21% que receitan tamén noutros salóns de peiteado.
Ti tes que cortar o pelo. A ver, non é un artículo de luxo si tes canas que tes que teñir. A ver, si sei que é prioritario comer, pareceme perfecto, pero non creo que sea un artículo de luxo. Sabes, e despois cando sintes que, por exemplo, un médico que te cobra que si vas de privado a eles non lles exigen o IVA nin nada, a ver, hai unha seguridade social, porque, sabes, porque a un sí e a outros non. E se hai que subilo, que eu entendo que haya que subilo, vale, hai que subir os impuestos e temos que dar, pero non esa subida tan exagerada como isto, porque dun 8 a 21 eu creo que bastante subida de repente.
O sector en xeral amósase xa certamente farto da situación económica e dos enganos, din, do goberno de Mariano Rajoy, que se comprometeu a unha rebaixa do IBE e que até o de agora aínda non fixo ese compromiso realidade.
Según parece ser, en principio tiña pensado baixalo, había salido que en algúns produtos tal, baixou nas floristerías, pero aquí vemos que segue igual. Anunciou uno, pero quedou a cousa en agua de borrajas. Non sei se a mellor despois das manifestaciones conseguiremos algo, pero é o que nos queda, porque vemos que sí, que tiñan intención de baixalo un pouco, pero vemos que a cousa que non vai adiante. Entón, nada, asimilalo así, non queda máis remedio. E mentras haya xente, a menos tal, pero como empeza a baixar un pouco a xente, o que tens que facer é cerrar a porta.
Tamén pesimista se amosaba Fran, entende que as manifestacións non van conseguir nada nesa rebaixa, aínda que confíe en que se cais coa proximidade das eleccións xerais haxa algún movimento.
Non, non cambian nada, é unha maneira de recaudar, unha manifestación en Madrid, estou metido na asociación de peluqueros, tens luchado, pero non depende de nós, depende de señor Montoro and company. Nos igualan con Europa para o que lle interesa. Para que non nos iguala. E así estamos. É unha norma xeral para todas as peluquerías e belleza. É un verdadeiro drama.
Unha situación que, ademais, fomenta outro gran problema, que o dos salóns de peiteado e barberías clandestinas, fora, a marxe totalmente da lei, e que non pagan ningún tipo de imposto polo que ofrecen os seus servizos a un prezo moito máis económico.
Explicou a cousa máis grave, que peche de establecimentos, personal empleado nas peluquerías de cabeza e menos, ese personal empleado ten dúas opcións, ou poñerse a traballar de autónomo, porque o problema é para todos os peluqueros, non é unha peluquería en concreto, pons ela de autónomo, esa persona, muchacho ou muchacha, ou senón o que está pasando, o traballo clandestino, que están muchachas e muchachos traballando, sobre todo muchachas, peluquerías ilegales, traballando nos alrededores de Redondela e cantidad delas, non pagan un céntimo de impuestos, moitas delas, algunhas sí, outras non, a maioría non. Cobranche por un corte de pelo o 6 ou 7 euros e queda lle máis líquido que nos queda nos cobrando o 10 ou 11 euros.
Unha situación complicada para un sector do que viven milleiros de familias, pero que o goberno polo de agora aínda non escoitou.
Mira, non nos fan caso. Somos moita xente en España, pero como... imagínate que hai do orden en peluquerías en España, non sei cantos pode haber, pero... hai unha barbaridade, hai do orden de 200.000 empleados en todas as peluquerías de España, máis ou menos. Se os 200.000 empleados foran xuntos, facían forza. Vai Citroën, que é unha multinacional, que son 5.000, amenaza con mandar 2.000 á calle, dan yo que sea. Aos pequenos non se dan nada. Eso é o fácil. Así como gobernan para a pequena e mediana empresa. Sí, é o máis fácil. O poderoso de cada lle darán máis, e o pequeno de cada lle dan menos. Xa che digo, as esperanzas, como un país desta características como España, cando se fai algo antes das eleccións, faltan camiños, baixan uns impuestos, danlle as pagas aos funcionarios que lle deben, a ver se temos a suerte que baixen, ainda que sean, bueno, non pedimos que nos baixen, por exemplo, o quedar como un 8%, que quedaría ben un 10 ou un 12, que sería xusto, xa un 50% de subida. Pero é que unha dinámica... unha dinámica moi negativa. Entonces, a ver en que queda.
O colectivo, logo da última manifestación en Madrid, desixiu o goberno central esa rebaixando o IBE do 21 ao 10%. Só así consideran poderán facer fronte á crise que está a atravesar este sector e que dá emprego en España a unhas 200.000 persoas. Só en Redondela son 30 os establecementos destas características afectados pola suba do IBE e tamén a rebaixa de ingresos por mor da crise.